Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Tria tago de la pascista visito de Benedicto la Dexesa en Turchio. Cimatene ocasis uno e la centra i momentoi de la tuta voyaggio, la dia liturgio, en la hodiagua festo de Sancta Andreo, celebrita de Patriarco Bartolomeo la Unua, il racesto de Benedicto la Dexesa, en la pregeio de Sancta Georgo. Postagmese, Benedicto la Dexesa visitis la museon de Sancta Sofia, cae la Bluan Moscheon. Poste li havis in contigio in cun ali confessia i cristanoi cae cun hebreoi. Circa ubraco de pazzo, sciangita cun varmezzo, quiu igis videbla la ecumenan ponton tiom et desiratan inter oriento cae occidento, el vortoi al gestoi, la dia liturgio odiau celebrita della ecumena patriarco il acesto de Benedicto la Dexesa, igis videbla tiun desiron ie unuezzo, quiu caracterizas la nuntempo pan iradon della cattolica ecclesio cae de tiu ortodoxa. A parte cortuscia estis la momento, ciam la papo trapregis en la greca lingvo la patronian. Patriarco Bartolomeo la Unua dum la dia liturgio predicis pri la ordono de Jesuo che ciui estu unu. Mi havas, li diris, comunan volon daurigi, sen chanceligio, nian iradon alla unuezzo della cristanoi, alla vero della Evangelio, cae della comuna tradizio della sanctai patroi, por restarigi la plenan cunulezzon de niei ecclesioi, ien la volo cae ordono de Dio, finis Bartolomeo la Unua. Lia in vorto in reechis papo Benedicto la Dexesa, quiu certigis che la cattolica ecclesio pretas fari cion eblan por superi la baroin, cae por serci, cune cun niai ortodoxai gefratoi, li diris, pli cae pli efficain rimedoin por cizela pascista cun laborado. La dividoi existantai inter la cristanoi estas scandalo por la mondo, cae baro por la proclamo della Evangelio. Nur pere de frata cunulezzo inter la cristanoi, cae pere de reciproca amo, la messaggio della amo de Dio por ciu viro cae virino farigios credinda. Cae la clopodoi por starigi pli stricta in ligiloin inter la cattolica ecclesio cae la ortodoxa i ecclesioi havas ancau misiistan celon, cun labori por nova evangelizado de Europo. La Europa i culturoi de long tempe restas profunde radicigintai en la cristana tradizio. Secularisigio malfortigis tiun tradizion, tiun onni eccendubigis cae rifusis. L'aula papo, ambau ecclesioi estas vocatai, cune cun cioi aliai cristanai comunumoi, renovigi la conscion de Europo pri la cristanai radicoi, tradizioi cae valoroi, redonante al ili novan viglezzon. En la irado alla unuezzo cun la ortodoxuloi estas a parte la universala servado della posteulo de Petro, l'apostolo, quiu malgrau sia persona malfortezzo, estis vocata esti la roco sur quiu la ecclesio estis starigita. Johanno Paolo la dua parolis pri la misericordo, quiu caracterizas la servon al unuezzo de Petro. Misericordo quiun Petro mem spertis, quiel la unua. Sur citiu baso, Johanno Paolo la dua invitis eniri en fratan dialogon, cun la celo reconi la voioin, pere de ciui la petra servado povus esti hodiau plenumata, quancam respectante gian naturon cae essenzon, por realigi servon de amo agnoscatan de unui cae de la aliai. Hodiau mia desiro, diris Benedicto la Dexesa, estas rememorigi cae renovigi tiun inviton. Fine la papo mensis la multa in curagia in attestanto in della credo, ciu en oriento, ciu en occidento. Ni rememorigas ilin en nia pregiado, gli diris, cae lau ciu ebla maniero, ni proponas al ili nian subtenon, dum ni insiste petas al ciui estroi della mondo, respecti la religian liberezzon, kiel fundamentan homan raiton. Iela fino della dia liturgio, la papo cae Bartolomeo la Unua aperis iela balcono della interna corto, chie cestis multegai fideluloi, della ecumena patriarcheio. ili donis cune labenon in la latina cae greca, acceptitan de longa cae varma applaudo. Poste la papo cae la patriarco subscribis comunan declaration, per ciu ili renovigis la sindevigon de la ecclesioi contra un milito, terrorismo cae religia extremismo, ciu murdas en nome de Dio. Ni volas declari che la murdo de sen culpuloi en nome de Dio estas offendo al li cae alla homa digno. Ni ciui devas devigi nin por renovigita servo alla homo, cae por la defendo de la homa vivo, de ciu homa vivo. Post la tagmangio, chiun la patriarco proponis alla papo cae al liai accompanantoi, post agmese Benedicto la Dexesa visitis unue la museon de Sancta Sofio, cae tui poste la Bluan Moscheon, en cilasta sen suoi li restis quelque momente meditanta. Sequis la rencontigioi cun la patriarco della Armenoi Mesrob la Dua, cun la siro-ortodoxa metropolito Cetin, cae cun la cefrabeno de Turchio. Parolante al patriarco Mesrob, Benedicto la Dexesa diris che lia visito estas plimulte ol simpla gesto de ecumena cae amica gentilezzo. Gi estas signo pri nia cun dividita espero pri la promessoi de Dio, cae pri nia desiro vidi realigita la pregion de Jesuo, porche ciui estu unu, esprimite dankemon al Dio pro la pli cae pli profunda frata rilato ciu estigis inter la armena apostola ecclesio cae la cattolica ecclesio, Benedicto la Dexesa instigis ciuin daurigi realigi cion eblan por flegi la vundoin della divido cae pli rapidigi la reconstruon della unuezzo della cristanoi. Alian dankon al Dio la papo levis pro la cristana credo cae atesto della armena popolo, transdonitai de unu generazio alla alia, ofte en circostanzoi vere tragicai, ciel tiui spertitai dum la pasinta iarcento. La Sancta Meso chiun Benedicto ad Excessa gvidos morgaum matene en la Latina Catedralo della Sancta Spirito en Istanbulo estos la lasta evento della apostola voyaggio al Turchio antau la reveno al Vaticano. La Papo celebros meson en la Catedralo en Chies Corto estas statuo de Papo Benedicto la Decquina, starigita della Turcoi en 1919, ciam estis ancora vivanta tiu Papo. Dum lia papado ocasis en la Ottomana Imperio la massacroi de cristanoi, Benedicto la Decvina agadis ciu maniere ilia favore per vortoi, caritato cae diplomatia agado. Post la meso en la Catedralo de la Sancta Spirito, Benedicto la Dexesa atingos la flughavenon de Istanbulo, quie circa la loca horo dec dua, comencigios la flugo al Romo. La papo, l'aula programo, devus atingi Romon, iom antau la decvina horo. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.